Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, me mbrëmje, unë jam Keda Kostreci. Filloj me lajmet. Nën presidenti amerikan Joe Biden po i bën thirrje Rusisë që të respektojë marrëveshjen e fundit për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, ndërkohë që tensionet mes Kievit dhe separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës vazhduan të përshkallëzohen. Nën presidenti amerikan Biden tha se ka ardhur koha që Rusia t'i lërë fjalët dhe të fillojë të vërë në jetë angazhimet e javës së kaluar gjatë bisedimeve ndërkombëtare në Gjenevë.
To get pro-Russian separatists,
të bindë separatistët pro-rus që të largohen nga ndërtesat qeveritare në Ukrainë lindore dhe nga postbllogjet, të pranojnë amnistinë dhe të shtrojnë paknajësitë e tyre në arenën politike. Rusia duhet bëjë thirrje hapur për çlirimin e ndërtesave të marra nën kontroll. Kjo nuk është e vështirë të bëhet. Zoti Biden i bërë gjithashtu thirrje Rusisë që të dërgojë zyrtarë të lartë për të bashkëpunuar me OSBE-n në lindje të Ukrainës. Ekspertë amerikanë si profesori Keith Darden janë të njëjtit mendim të shprehur nga nën presidenti amerikan se Rusia mund të bëjë më shumë për të dhënë fund krizës. Nëse do të kishte një deklaratë të fortë nga Moska që të thoshte, ta grupet duhet të çarmatosen, duhet të largoheni nga ndërtesat qeveritare, ne nuk ju mbështesim. Kjo do të kishte një ndikim të thellë tek faktet në terren, por një gjë e tillë nuk po ndodh. Në Kiev, nën presidenti Biden rikonfirmoi mbështetjen për Ukrainën dhe tha se Shtetet e Bashkuara nuk do ta lënë atë të ecë vetme në rrugën e saj. Zoti Biden tha se Shtetet e Bashkuara do t'japin 50 milion dollar shtesë për qeverinë ukrainase, përfshirë 11 milion për të kontribuar për financimin e zgjedhjeve presidenciale të 25 majit. Ndërkohë Ukraina dhe Rusia po fajsojnë njëra tjetrën për prishjen e armpushimit të Pashkës në postbllokun në qytetin pro-rus Slavjansk, ku gjetën vdekjen 3 vet. Departamenti i Shtetit ka nxjerr fotografi ku thotë se duken forca speciale ruse në Ukrainën lindore dhe se i kishte siguruar fotografit nga zyrtarët Ukrainas. Rusia ka mohuar të ketë ushtar në territorin Ukrainas.
Shtetet e Bashkuara po dërgojnë 600 ushtar parashutist në Poloni dhe vendet baltike në një zgjerim që ka si synim të rikonfirmoj angazhimin ndaj aleatëve të NATO-s si rezultat i tensioneve në rritje në Ukrainë. Zëdhënës i Pentagonit John Kirby tha se 150 parashutist të vendosur në Itali arrin nesër në Poloni. Ai tha se 450 parashutistë të tjerë do dislokohen në Letoni, Estoni dhe Lituani. Stërvitjet dy palçe do të zgjasin për afro një muaj dhe trupat e reja do të shkojnë më pas për të zëvendësuar ata për stërvitjet e tjera. Rotacioni do të vazhdojë deri në fund të vitit. Zëdhënësi Kirby tha se dërgimi i trupave në terren nuk është thjesht një gest simbolik. Ai bëri thirrje Rusisë që të tërheqë forcat nga kufiri me Ukrainën dhe të respektojë sovranitetin rus. Kryeministri rus Dmitri Medvedev u tha ligjvënësve se vendi mund t'i përballojë sanksionet e vendosura nga Perëndimi lidhur me situatën në Ukrainë. Në një fjalim që mbajti para parlamentit dhe që u transmetua në televizion, zoti Medvedev tha se nuk do të lejojë që qytetarët rusë të bëhen pengi lojrave politike. Kryeministri rus tha se ai ka besimin se qeveria e tij do të jetë aftë minimizojë pasojat e sanksioneve dhe se do të veprojë sipas atyre që ai cilësoi kushte të reja. A i siguroj ligjvënsin se bizneset ruse që bazohen tek tregjet të tjera do të marrin ndim nga qeveria. Rusia ka njoftuar se ka përzën sekretaren e partë ambasadës kanadeze në Moskë si përgjigje ndaj përzënjes së një diplomati rus nga Otava. Mediat ruse njoftojnë se Margarita Asanovës të misionit diplomatik kanades në kryeqytetin rus i është dhënë 14 dita fat që të largohet nga vendi. Sipas njoftimeve, dëbimi i saj vjen si kundërpërgjigje ndaj dëbimit të atasheut ushtarak nga ambasada ruse në kryeqytetin kanades.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Ushtria e Koreas së Jugut po paralajmëron se Korea e Veriut mund të jetë duke përgatitur të kryejë një tjetër provë bërthamore nëntokësore.
Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kim Ming-seok tha se ky vlerësim bazohet tek aktivitetet në rritje në qendrën e provave Punggye-ri. Zëdhënësi nuk pranoi të komentojë për natyrën specifike të aktiviteteve, por paralajmëroi se ky mund të jetë një kurth i Veriut.
Pëndje manën haltung diri pojgo i ko.
Ka shumë aktivitetet tani, kështu që ushtria jon po përqëndrohet në faktin se Korea e Veriut mund të krye papritur një provë bërthamore në një periud të shkurtër, ose mund të pretendoj se po krye një provë bërthamore dhe të namashtroj si që ka bërë në të kaluarën. A i tha se Seuli së bashku me Washingtonin po e monitoron nga afër zonën dhe ka krijuar një grup pune për këtë qëllim. Vdesit e Koresë së Jugut kanë paralajmëruar muajt e fundit se Penjani mund t'i jap urdhër për të kryer një provë bërthamore në çdo moment. Veriu ka kryer prova bërthamore në vitin 2006, 2009 dhe 2013 duke shkelur kështu rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Muajin e kaluar Penjani paralajmëroi se po përgatit një formë të re të provës bërthamore. Besohet se Penjani po punon për një mbushje të vogël bërthamore që të mund të futet brenda një rakete balistike ndërkontinentale. Disa analistë kanë parashikuar se Korea e Veriut mund të kryejë një provokim gjatë vizitës në Seul këtë javë të presidentit Barack Obama.
Numri të vdekurve pas aksidentit të anijes jugkorean në javën e kaluar ka arritur sot në mbi 100 vet, ndërsa zhytësit vazhdojnë të nxjerrin trupa nga anija e fundosur. Mbi 200 persona figurojnë të zhdukur dhe mendohet të kenë vdekur pasi janë bllokuar në anijen me 5 kate, e cila u përmbys të mërkurën e kaluar. Zhytësit sot mundën të nxjerrin 17 trupa të tjerë nga anija Sewol, 6800 tonëshe. Me përmirësimin e motit, përpjekjet e zbulimit pritet të përshpejtohen. Zyrtari i Rojes Bregdetare tha se rryma e fuqishme e oqeanit ka penguar përpjekjet e drejtanishme, po qetësohet. Pritet që numri përfundimtar i të vdekurve të jetë 300 vet, duke u bërë aksidenti më i rëndë me anije në më tepër se 2 dekada për Korenë e Jugut. Admirues të shumë të Gabriel Garcia Marquezit i bën respektet e fundit shkrimtarit të madh kolumbian në një shërbes që mbajt në qytetin e Meksikos. Mira njerëz u radhitën para pallatit të arteve të bukura për të parë vazon me hirin e laureatit të çmimit Nobel, ndërsa një trio muzikore luante muzikë popullore nga vendi i tij Kolumbia. Pallati ishte zbukuruar me trëndafil të verdhë, të cilat autori pëlqente. Pas ritualit të zakonshëm nga mira njerëz, presidenti meksikan Enrique Peña Nieto, së bashku me atë kolumbian Juan Manuel Santos, i bën nderimet e fundit autorit të romanit klasik 100 vjet vetmi. Presidenti meksikan tha se vdekja Gabriel Garcia Marquezit është një humbje e madhe jo vetëm për letërsim, por edhe për njerëzimin. Brezat të tërë kanë gjetur përgjigje për shumë pikpyetje të tyre në jetë tek tregimet dhe romanet e tij. Ndërsa presidenti kolumbian tha se kemi ardhur për të dëshmuar se Gabriel Garcia Marquez, më tepër kolumbian nga të gjithë ne, është ende gjallë. Ai do të jetojë në librat dhe shkrimet e tij, por më tepër se gjithçka ai do të jetojë në shpresat e njerëzimit. Pas ceremonisë, turmat jashtë pallatit të arteve të bukura hodhën në ajër flutura prej letre të verdhë, duke u referuar njërit prej personazheve në librin 100 vjet vetmi që ndiqte gjithmonë fluturat e verdha. Marquez vdiqte jetën e kaluar në moshën 87 vjeçare në Meksiko, ku ai jetonte që prej viteve 60. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Parlamenti i Kosovës pritet të diskutojë nesër mbi zgjatjen e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe krijimin e gjykate të posaçme që do trajtonte pretendimet për krime lufte në Kosovë. Diplomatët perëndimor po i bëjnë thirrje deputetëve që të miratojnë gjykatën për të shmangur mundësinë që këtë ta bëjnë mekanizma të tjerë ndërkombëtar. Asnjë forcë politike nuk e sheh me sy të mirë themelimin e kësaj gjykate, e cila kundërshtohet prerazi nga lëvizja vetvendosje. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Diplomatet përëndimor i bënthirje Parlamentit Kosovës të miratojt mërkurën themelimin një gjykatet posaqme që do të trajtoj pretendimet për përfshirjet pjestarve të ish ushtris qilinëtarët Kosovës në krime lufte. Thirjet pasuan vendimin e qeverisë Kosovës për miratimin e projekt ligjit për ratifikimin e letërkëmbimit ndërmjet presidentes Atipeti Jahjaga dhe shefes e politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian Catherine Ashton për zgjatjen e mandatit të Ulesit dhe krimin e gjykatës që do të merret me trajtimin e pretendimeve të ngritura në raportin e dërguar të Këshillit të Evropës ndik marti.
Ky ligj do të ratifikon marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi përfshirë këtu për po kufizuar në zgjatjen e mandatit të Oleksit në fushat e parapore deri me datën 15 qershor të vitit 2016 me përjashtim të task force speciale hetuese, e cila mandatin dhe pavarësinë do t'i garantohet me këtë marrëveshje.
Ambasada amerikane në Prishtinë tha se ky vendim qartësisht i vë interesat afatzgjate të Kosovës para shqetësimeve politike afatshkurtra. Në një komunikat për opinion thuhet mes tjerë se dështimi për të krijuar këtë gjykat do t'i detyrojë trupat tjerë ndërkombëtar të merren me këtë çështje dhe kjo do t'i bëjë dëm të pamatshëm imazhit të Kosovës dhe aspiratave të saj euroatlantike. Deputetët do të shërbejnë më së miri interesave të Kosovës duke qenë të përkushtuar për një proces të besueshëm juridik që është i pranueshëm për bashkësinë ndërkombëtare, thuhet në komunikat. Ndërkaq përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar dhe të dërguarit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Kosovë nëpërmjet një deklarate të përbashkët thanë se miratimi i shkëmbimit të letrave do të fuqizojë sundimin e ligjit në Kosovë dhe do të ngritë imazhin ndërkombëtar të saj, duke dëshmuar kështu se ajo nuk ka çfarë të fshehë lidhur me pretendimet e raportit të Këshillit të Evropës të vitit 2011. Bashkimi Evropian e pranon që ky është një vendim i ndjeshëm dhe i vështirë, por njëkohësisht beson që një vendim i tillë duhet të merret për të hapur rrugën për një të ardhmë evropiane më të mirë për Kosovën dhe qytetarët e saj, thuhet në komunikat. Gjykata, hollësitë e veprimit të cilës ende nuk janë të qarta, do të veprojë në kuadër të ligjeve të Kosovës, por pjesa më e madhe e punës së saj do të kryhet jashtë Kosovës me gjasë në Holandë, ndërsa prokurorët dhe gjykatësit do të jenë të gjithë ndërkombëtar. Kjo sipas zyrtarëve do ndihmojë mbrojtjen e dëshmitarve. Pretendimet e zotit Marti pohetohen që nga viti 2011 nga një grup punuesi kryesuar nga prokurori amerikan Clint Williamson, raporti i cilit me të gjeturat pritet të bëhet publik në muajin qershor. Gjykata nuk shihet me sy të mirë nga asnjë forcë politike në Kosovë, ndërsa kundërshtohet prerërat nga lëvizja vetëvendosje. Megjithatë, pritet që miratimi të ndodhë në parlament për të shmangur atë që është cilësuar si veprim më i dëmshëm për Kosovën, themelimin e gjykatës nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Zyrin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Në Shqipëri, konferenca e kryetarëve të grupeve parlamentare përfshiu në rendin e ditës propozimin e shumicës për ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Territoriale për të zhbllokuar aktivitetin e tij. Komisioni nuk ka mundur të punojë duke qenë se opozita, e cila ka numër të barabartë anëtarësh, nuk merr pjesë. Sipas shumicës, kjo është një zgjidhje teknike, ndërkohë që mekanizmi i deritanishëm do të mund të rivihet në funksionim nëse opozita do të vendosë të përfshihet në komision. Por për të djathtën realizimi i një anëshëm i reformës do të ishte me pasoja të rënda për vendin. Opozita ndërkohë do të marrë pjesë në komisionin hetimor mbi akuzat për përfshirjen e ushtrisë. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Komisioni parlamentar për reformën territoriale, i ngritur që në muajin janar me vetëm votat e së martës, ka qëndruar pezull gjatë gjithë kësaj kohe. Mos pjesëmarrja e opozitës e ka bërë të pamundur punën e tij, duke qenë se palët janë me numër të barabartë anëtarësh e përpasoj komisioni nuk mblidhe dot pa patur shumicën. E vendosur për ta çuar deri në fund realizimin e reformës, e majta ka vendosur ta zgjidhë të problem duke shtuar numrin e anëtarëve në komision me një deputet më shumë. Propozimi mori sot miratimin e konferencës së kryetarëve duke i hapur rrugë për fshirjes në rendin e ditës së seancës të sejntes.
Kjo majorancë nuk ka ndryshuar as pak dhe nuk ka ceduar as pak nga vendosmëria e vetë që kjo reformë të jetë e realizueshme edhe me kontributet e opozitës. Jemi detyruar që të paraqesim këtë propozim për ndryshimin e numrit të antarësisë të këtij komisioni, me qëllim që ky komision të fillojë nga puna, nga përpamja teknike. Kjo në mënyrë absolute nuk përjashton asnjëherë mundësinë dhe për asnjë rast mundësinë që në momentin kur opozita vlerëson që do të bëhet pjesë e këtij procesi, kemi në të njëjtën vëmendje për këtë çështje sikurse kemi qenë në momentin e parë.
Sipas zotit Cilibashi, mekanizmi i barazisë do të rikthehet nëse opozita do të përfshihet në komision, afati punës të së cilit u shtyn në 2 muaj. Por sipas kreut të grupit parlamentar demokrat Edi Paloka, shumica po rrezikon destabilitetin me vendimet e saj.
Për ne është vetëm një aventurë, kërkosh bësh një reformë kaq të rëndësishme. Vetëm pa konsensus me opozitën është një aventurë që sigurisht do të ketë pasoja jo vetëm për politikën, po dhe për vendin. Ne e kemi bërë qartë se duam të bëhet një reformë e qëndësishme administrative, shoqëruar pas dhe me reformë zgjedhore, sepse nuk mund ndahen nga njëra tjetra. Ata që kanë synimin thjesht sigurojnë zgjedhjet në tavolinë, do të bëjnë tyrën dhe sigurisht që ne nuk mund pranojmë një situatë tillë.
Opozita ka këmbgulur që të ketë garanci se reforma do të miratohet me konsensus dhe në sallën e parlamentit. Kjo është parë nga shumica si një përpjekje për të bllokuar reformën, por zoti Paloka tha se ky nuk është synimi i opozitës, por një reformë e qëndësishme që duhet të pasohet dhe nga ajo elektorale. Ai akuzoi shumicën se kërkon që të përcaktojnë në tavolinë rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Opozita ka paralajmëruar protesta nëse reforma do të realizohet në mënyrë të njëanshme. Kryu grupi demokrat njoftoi ndërkohë pjesëmarrjen e opozitës në komisionin hetimor, kërkuar nga shumica për akuzat për përfshirjen e mundshme të strukturave të ushtrisë në trafik droge, ndonse kërkesa që hetimi të zgjerohej dhe mbijetjen e trafikeve të drogës u refuzua.
Ne do të marrim pjesë dhe do të këmbgulim që ky hetim zgjerohet. Edhe në seancën që vjen, po dhe kur të jemi në komision, do kërkojmë të zgjerohet objekti dhe shqiptarët marrin informacion për trafikun e drogës dhe sa dhe si janë timtikuar institucionet shtetërore në këtë trafik nëse janë timtikuar. Kjo është ajo që intereson shqiptarëve dhe jo se kush e nxori informacionin.
Sipas përfaqësuesve të opozitës, dyshohet se të paktën ish baza ajrore e Gjadrit të jetë përdorur për trafiqe përmes avionëve. Ministria e Mbrojtjes, ndërsa ka mohuar në mënyrë kategorike që të ketë prova e fakte të vërtetuara që implikojnë ushtrinë, ka kërkuar hetim nga prokuroria. Në fundit ka nisur verifikimet paraprake duke kërkuar informacion nga shërbimet sekrete, por edhe nga deputetët që kanë ngritur dyshimet dhe akuzat. Për Zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Sot në ditën ndërkombëtare të tokës, një grup çiklistësh të ambasadës amerikane nisën nga Shkodra një udhtim disa ditor në për qytetet e Shqipërisë për të përcjellë mesazhin e nevojës për një përkujdesje më të madhe ndaj mjedisit. Këtë aktivitetit të ambasadës amerikane u bashkuan edhe një numër organizatash joqeveritare që veprojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Këtë vit si moto e ditës ndërkombëtare të tokës janë zgjedhur qytetet e gjelbra. Korrespondenti ynë Pullum Sulo ka përgatitur kronikën që po transmetojmë.
Grupi qiklistëve i ambasadës amerikane në Tiranë, i ullhequr nga zëvendës ambasadori Henry Jardin, nisi sot nga qyteti i Shkodrës një udhtim 4 ditor me bicikleta nëpër disa qytete të Shqipërisë për të përcjellë mesazhin e rëndësisë së përfshirjes së çdo qytetari shqiptar në mbrojtjen e mjedisit. Me grupin i qiklistëve të ambasadës amerikane u bashkuan sot dhe një numër shoqatash joqeveritare që veprojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Zëvendës ambasadori amerikan tha se kishin zgjedhur pikrisht ditën ndërkombëtare të tokës për të promovuar në Shqipëri qytetet e gjelbërta.
We are very excited about the opportunity to be here for Earth Day.
Ne, tha zëvendës ambasadori amerikan, jemi shumë të emocionuar për mundësinë që na është lënë të jemi këtu në Shkodër për ditën ndërkombëtare të tokës dhe të theksojmë disa tema të rëndësishme të kësaj dite. Dita e tokës çdo e ijë është një rast për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve për rëndësinë e mjedisit. Ai tha se këtë vit si temë ditës ndërkombëtare të tokës janë zgjedhur qytetet e gjelbërta. Ndaj shtoi zëvendës ambasadori amerikan, kemi ndërmarrë këtë nismë që do të zgjas 4 ditë në një udhtim me bicikleta nga Shkodra deri në Saran për të përcjellë mesazhin e qyteteve të gjelbërta dhe se çdo kush mund të bëjë ndryshimin kur është fjala për të përmirësuar mjedisin. Shkodra cilësohet si qyteti i bicikletave për shkak të numrit të madh të përdoruesve të tyre, gjë që sipas kryebashkiakut Lorenz Luka përbën edhe një traditë që duhet vazhduar.
Ta përcjellim tek të rinj, tek fëmijët, e të gjithë së bashku të kemi mundësinë të jetojmë më mirë në qytetin tonë të dashur. Dhe jam shumë i gëzuar që sot pikërisht në Shkodra starton këtë dalim i cili do të përshkojë shumë e shumë qytete të Ballkanit dhe të Evropës. Kjo besoj se është një vlerësim për qytetin tonë.
Veprimtarisë sotme në ditën ndërkombëtare të tokës ju bashkua dhe qendra rajonale e mjedisit të rek, përfaqësuesi i të cilës Mjalla Qirjo u shpreh se në Shqipëri problematikat janë të shumta në drejtim të situatës mjedisore, por është e rëndësishme çdo ai që çdo njeri të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit.
Është hapi i parë në një tur në Shqipëri, fillon në Shkodër, do të vazhdojë në ditët që vijnë në Durrës, Vlorë, Saran. Në ditën e tokës, që është 22 prilli, problematikat janë të shumta që nga ndotja, nga shkatërimi. Megjithatë, mesazhi i kësaj dite është që secili nga ne duhet kontribuojë më shumë për ta bërë këtë mjedis më të bukur, më të mirë për fëmijët tanë, për veten tonë.
Po sot, grupi qiklistëve i ambasadës amerikane u nis në drejtim të qytetit të Lezhës për të vazhduar gjatë ditëve të ardhshme udhtimin drejt Durrësit, Vlorës dhe Sarandës. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Këngëtarët e mirënjohur të muzikës popullore shqiptare, bashkëshortët Merita Halili dhe Raif Hyseni, kanë vite që kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara nga Shqipëria dhe Kosova. Historia e tyre është një histori suksesi në Shtetet e Bashkuara. Ata kanë arritur jo vetëm të punojnë në profesionin e tyre atë të artistit, por edhe të jenë shumë të suksesshëm. Merita dhe Raifi kanë një itinerar të ngjeshur, duke dhënë koncerte jo vetëm në qytete kryesore ku jeton diaspora shqiptare, por edhe në festivale folklorike në shtete të ndryshme amerikane, ku janë duartrokitur nga publiku amerikan edhe pse muzika që ata këndojnë është muzikë shqiptare, jo fort e njohur për audiencën amerikane, dhe këngët që ata këndojnë janë në shqip. Pikërisht në rastin e këtij çifti artistësh, vlen të përmendet fakti që muzika ka gjuhë universale. Megjithatë, kohët e fundit, karriera e tyre muzikore është bërë objekti disa komenteve që nuk kanë as pak lidhje me profesionin e tyre. Meritën dhe Raifin i kemi sot të ftuar për një bisedë në studion tonë të New Yorkut. Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Zonja Alili, një mesazh në faqen e Facebookut të një gazetari nga Kosova, se ju keni kënduar në Beograd, u bë shkas që shumë media të bëjnë komente. Si qëndron e vërteta dhe si u ndihet kur pat një reagim të tillë?
Unë jam shumë e indignuar për këtë lajm të gabuar. Unë nuk kam kënduar asnjëherë në Beograd. Unë vazhdoj aktivitetin tim këtu në Amerikë dhe siç e thatë ju më parë, edhe në gjithë botën, ne vazhdojmë koncertet dhe aktivitetet tona këtu në Amerikë.
Merita, nëse do të kishit marrë një ftesë nga Beogradi për të dhënë atje një koncert, si do të ishit përgjigjur kësaj ftese?
Nuk kam marrë asnjë ftesë nga Beogradi. Nuk jam ftuar ndonjëherë në Beograd.
Do të shkonit pra nëse do të merret një ftesë për të kënduar atje?
Tani për tani nuk kam marrë asnjë ftesë nga Beogradi.
Shkas për këtë koment u bë ardhja e një këngëtari të njohur nga Serbia në Tiranë, që gjithashtu nxiti reagime të ndryshme disa herë ekstreme. Merita, ju jeni këngëtare e njohur, doja të dija opinionin tuaj për këtë ngjarje.
Muzika nuk ka limit, neve jemi artistë dhe prezantojmë muzikën në të gjithë vendet e botës. Opinioni im është që unë përfaqësoj për veten time muzikën shqiptare dhe çdo njeri përfaqëson muzikën e tij. Nuk dua të i tribohem në këto lloj planesh ose në këto lloj kanë filluar shumë reagime, por duke menduar që ne jemi ambasador vërtet të muzikës shqiptare këtu në Amerikë, unë indignohem nga lajmet që janë të gabuara.
Zotë ju Seni, arti në shekuj ka qenë mjeti më universal i komunikimit midis popujve. A mendoni që arti mund të luajë një rol në procesin e ripajtimit ndërmjet dy popujve?
Është vërtet, pas luftrave gjithmonë fillon pajtimi përmes sportit ose muzikës. Këta kanë bërë edhe popuj tjerë, mirë po unë do kthena te gjeneza e saj mbi punën që neve bëjmë këtu në Amerikë. Edhe krejt suksesi jonë është falë asaj që neve jemi original dhe kemi prezentu muzikën shqiptare, që është shumë e pasur, dhe me thanë, na s'kem nevoj të importojmë muzikë tjera, tani për tani sidomos, na kem nevoj të eksportojmë, edhe krejt suksesi i kësaj, suksesi i yndë, dhe me thanë, edhe është në bazën e kësaj që ne kemi eksportu muzikën, ose me thanë pak më mirë në një gjuhë shumë atë butë, kemi promovu muzikën shqiptare tek populli amerikan, tek populli japonez, dhe kështu që në vitin e ardhshëm jemi të ftuar edhe në Brazil dhe në Meksik të përfaqësojmë muzikën tonë shqiptare. Tani dihet që polifonia është mbrojtur edhe nga UNESCO, gjithashtu këngët epike janë të mbrojtura nga UNESCO. Kështu që unë mendoj si popull shqiptar ne duhet ta njohim muzikën e secilit njëri tjetrit mbrenda suazave kombëtare, do të thonë muzikën nga jugu, nga muzikën nga Preshova, nga Kosova, nuk ka gjë më të bukur se sa këngë shkodrane ose jare shkodrane ose Shqipëria muzika e Shqipërisë të mesme. Këto janë vlera të cilat, do të thonë, të gjitha institucionet duhet promovuar në mënyrën e vet. Kështu që unë mendoj personalisht që vetëm me punë, duke promovuar muzikën tonë, neve mund të arrijmë që muzika shqiptare të jetë në nivelet të barabarta me gjitha llojet e muzikave të popujve tjerë të botës.
Po në vendet fqinje me Shqipërinë, me Kosovën, pra në rastin e Serbisë, ju do të kishit pranuar një ftesë për të kënduar në Serbi, për të promovuar atje muzikën shqiptare?
Më falni qëndruri, për këtë vit ansambli shtetëror i këngëve të valleve ka marrë pjesë në Beograd dhe ka dhënë koncert. Por nuk është bërë ftesë nëpër televizione, si po tha, për mua në televizionin Pink të Beogradit. Kështu që neve ishim shumë të çuditur nga ky fakt.
Pra ne e kuptojmë që ky ka qenë një fakt i rrem, po unë po ju pyes në përgjithësi, pra duke patur parasysh karakterin universal të muzikës, a do të jepni ju koncerte edhe në vende të fqinja, përfshirë edhe Serbinë.
Në qoftë se do ishin festivale internacionale që bëhen, që ne kemi dhënë gjithmonë festivale internacionale, por në të gjithë vendet e botës sigurisht që ne përfaqësojmë muzikën tonë. Dhe unë nuk do thosha që nuk do përfaqësojmë dot muzikën tonë, sidomos edhe në vendet ballkanike ose vendet lindore, si mund ta quajmë.
Nisur nga përvoja juaj, çfarë roli luajnë rrjetet sociale në jetën e një artisti? Raif, për juve është kjo pyetje.
Po në fakt është ndikon, do të thonë, po siç e dimë të gjithë, lajmi i keq, lajmi i gënjeshtër shumë më shpejt shpërndahet dhe merr dhënë se sa sukseset e dikujt tjetër. Kështu që unë e kisha dashur të përqendrohem më tepër te ajo përmes rrjeteve sociale që për aktivitetin ose punën tonë që bëjmë neve këtu, unë vetëm do të përmend disa raste shumë shpejt. Për shembull, me 26 prill të shtunën dhe të dielën, neve kemi dy koncerte me një kor nga Vermonti dhe Massachusetts që janë 200 anëtarë. Do të thonë, unë kam orkestruar, kam aranzhuar katër këngë shqiptare që do i këndoj me Rita me këtë kor, pastaj kemi festivalin internacional Garden State International Heritage Festival që mahet në New Jersey, pastaj festivalin e pranverës që është tradicional në Toronto për bashkëdhëtarë shqiptarë. Atje si dhe seminari tradicional që mbahet në Kaliforni. Do të thonë, janë të gjitha këto fakte që unë i përmend dhe kështu që prapo kthehem asaj që neve kemi shumë brenda Shqipërisë, brenda Kosovës, Maqedonisë, Preshevës e Malizi, kemi shumë folklor të pasur dhe besoj që në shtator të këtij viti do kurorizohet të gjitha gjithë ky aktivitet që neve kemi bërë këtu do kurorizohet me një sukses që pastaj neve dikur më vonë do e publikojmë.
Merita dhe Raif, ju faleminderit për intervistën dhe ju uroj sukses.
Faleminderit.
Faleminderit.
Shumë banor të Krimes votuan për të bashkuar me Federatën Ruse me shpresën për të përmirësuar mirëqenien e tyre. Të ndjekim materialin.
Nga diqulli Krimes është tepër i njohur për brigjet e bukura dhe portet e detit të zi, por rajoni njihet për industrinë ushqimore, përfshi traditën shokollore të prodhimit të verës. Kantina e verës, Novi Zvet, e njohur për prodhimin e verave të bardha të gazuara, u bepron në shtetit rus pas aneksimit muajin e kaluar të Krimes. Në drejtoresha kantinës, Lina Domancevska, thotë se kjo mund të jetë diçka e mirë.
Ja polagaj shto si qas...
Mendoj se tani kantinës do t'i kushtot më dhe për vëmendje. Me para ishte pronë e Ukrajinës, ishte një kompani shtetërore dhe shteti nuk në ndimon të financiarisht. Shpresoj që tani Republika e Krimes do t'na kushtoj më dhe për kujdes. Kantina jonë është 136 vjeçare dhe ka vlera historike. Ajo thotë se Novi Zvet mund të humbas një pjesë të tregut të saj në Ukrajinë dhe do t'i duhet të konkuroj me prodhues të tjerë të verës për të tërhequr klientët në Rusi. Ajo shpreson se Moska do të ndimoj. Vitin e kaluar i shisnin mbi 35% të prodhimit Federatës Ruse dhe pjesë tjetër shitën në tregun e Ukrajinës. Specialistja Ludmila Zadorizhnaja thotë se cilësia verave të tyre të bardha është e sigurt të jetë mirë. Por ajo shtonë se kompania do të ketë më tepër mundësi për të zhvilluar nëse siguron të drejtën e pronësisë për disa vreshtari në rajon. Mendoj se kantina do të rigjallërohet pasi gëzon emër të mirë dhe ajo që na ka munguar gjithmonë është se kemi dashur gjithmonë të kemi vreshtat tona. Jemi kompani shtetërore dhe punojmë me prodhimet e tjerëve. Ëndra jone e papërfunduar shpresoj se do të plotësohet që të kemi vreshtat tona dhe do të vazhdojmë të prodhojmë verë me metodën franceze.
Tu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.